Capítulo uni. Nyajiu kaku se ya Dios.
Vikon ya ani. Nashakuto ya tata Dios. Javiko nanyo se maya. Te sa kakuo. Te jun watu kahini ya nyajiu nyujiu nyo. Chitu ni kahini ya Dios. Nyani kwa hakuto ya sa. Hase ma ya Dios kakuo. Te chanka haskuni kahinya maya. Nashaviko nundahyo kuinja. Su kahinyo. Hanuna ndenta ma Jesu Kristu, te viko nawa o maja, chivi kunyoja, nawa o nawa kaja. Tendi inya jiu hakande tu kanu nunda hyo kuin Jesu Kristu, chisiu ni kanda sabi anui, nawa o maja, ha ya vi kuja. Tendi inya jiu kasa aji kakwechi, kahiso kawa ilei ya Dios, chiji kakwechi jun saa, kahiso kawa leija. Te hakahini mani, Janiki Jesucristo ñuyu ya, janiki ndeja jika kwecho, te tusa una jika kwechi maya, tendi inya jiu, jasiu ni ka uihinja, tu na jika kwechi kasakai, sundi inya jiu, jakasaa ni jika kwechi, ni hatu kahini ya, teni tu kahikuinu ini na ya kuja, te mani jakaku ni nakuino seesa, bikoto ni mani, jani inya jiu, Ma vista uña, si ñajiu saat ni unda, te suiku ñajiu nda, nawa o maya, jayanda akuya. Su ñajiu saat ni jika kwechi, te oinunda atachi. Si tachi kuja saat jika kwechi, de jasna ñu'u, nunihu ko ñujiu. Te zungwa niki se ya Dios, janisna rat ni saat tachi zun. Tendi ñajiu, jakaku se ya Dios, tu kasa kai jika kwechi, Chindiki tata ma Dios kakui te siun ni ka oinuja. Te makubi kondikin kai ichiji kakwechi si se ma Dios kakui. Te jaku no kashne imai ndei kakuse ya Dios tendei kakuse tachi. Chindi inya jiu tu kasat nyonda te tu kaka ato inyani te masu se Dios kakui.
Navika ato tnao.
Chiza akutno, hani kahini so omani de hashna nyu, hanavi ka ato tnao. Te mavisa o nawa nisaka in, hani o de nunda atachi, te nihani de nyani de. Te naha aku hani hani ade, chitnyu kwe ni osade, te nyani de, chitnyu nda ni osai. Nyani, vi kwa amasa hakas kwa o. Mavi kukria inini. Nu kaka u nyanyaziu nyuziu hini. Sujon, chika hini oha nika okuo na kwino ndizi. Subitna te katekuo, chika kato inyanyo. Tenyaziu tu kato inyani, te kui na kwino ndizi nuza. Chindi inyaziu haka u inyani, te kui na kwino inyaziu hani ndizi. Te kahini wa amani, hani inyaziu hani ndizi. Mani tawi hakote kwi ni kwi ni kani. Te za aku nukahinyo na shakaka ato tnao. Chini soko Jesu Kristu maja haka inyo. Te suni zon nabi soko mao biwande nabi kwo haka nyaji ukaskwa. Sunu hande nyaji unevaa na waono nyaji uzaa. Tendia i inyani hakunda ukuke nyaji uzun. Te kushi na wanevai. Nusa. Te nasha koha kato ya Dios ini ane. Te mani hakaku ni nakwino se emasa. Mavi kao haka kato tnao hitno un so ane. Chi vi na vi saa nda andiho. Te jaku no kahinyo haka kuo inya jiunda. Te kaku kanu inyo hi ano haka owa onu ya Dios. Sunuha ano stavi kwechinya na inha kwe kasao. Te kaanu kaku ya Dios saano. Te maja chihini za ndi inawa kasao. Nyani kwa hakaato nyasa. Nuha ano tu na wastavi kwechinya. Nusa te kaku kanu inyo haviku zatnyonu ya Dios. Te nani waku hakahiko nuza te vinyo. Chika hatno na watatnuniza. Te kasao na wahunkwa iniza. Tetno jaku hatatnuniza, hanavi kandijo sivi se emaja Jesucristo, tenavi kato tnao, nawa ni tatnuniza javisao. Te ñayiu ka jatno'o nahua tatnuni ma ya Dios. Chi siuni ka uy jinja. Te suni siuni oya jin. Te yaku nu ka jinio jaka o jinja. Chi ni taya espiritu ya ja o ini ano.